קלטת זמיתקו קלבישר.
Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, začenjamo z aprilskim klepetom z Metko Klevišar. Tokrat bo beseda tekla o tem, kako moramo sprejeti odgovornost za svoje življenje in se tudi sami odločati. Tudi glede zdravljenja, čeprav bi marsikdaj radi preložili odločitev na koga drugega. Zagotovo zanimiva tema, o kateri bomo nocoj klepetali. Lep dober večer, gospa Metka.
Dobar večer, pozdravljeni.
Začniva najin pogovor s Paracelzusovo mislijo, da je bolnik sam sebi najboljši zdravnik in da je zdravnik samo pomočnik. Kako bi jo vi komentirali? Vi ste tudi zdravnica.
Mene se zdi ta misel Paracelzusa zelo lepa. Ne, to bilo izrečeno že pred 500 leti. In mislim, da se je pa zdaj veliko premalo zavedamo, da vse samo na medicino predstavljamo, kaj bo medicina za nas naredila, nam pa ni treba nič narediti. Pa v bistvu vsak človek tudi sam lahko veliko naredi. Jaz mislim, da bistveno lahko sam naredi, ker zdravila so mu lahko samo v pomoč. A ne tako kot tukaj pa že spravi zdravnik je samo pomočnik. Zdravila so samo pomoč, ampak tisto bistvo, kar je mora pa človek sam izpeljati. Tega se sploh ne zavedamo, ker mislimo samo na medicino.
No, mogoče greva še za korak nazaj. Naše zdravje je odvisno tudi od vsakodnevnih odločitev, naprimer koliko časa bomo posvetili gibanju, se bomo potrudili in si pripravili polnovreden obrok, se dovolj naspali, poskrbeli za lepe odnose z našimi bližnjimi. Pravzaprav vsak dan sproti sprejemamo odločitve, ki nas lahko dolgoročno vodijo v bolezen ali v zdravje. Sami se odločamo, kaj ne?
Točno in zelo pomembno je, da je vse to uravnotežijo, tudi kar se prehrane tiče, gibanja tiče, da ne pretiravamo z nobeno stvarjo. Poglejte tudi kajenje, recimo. Kajenje je taka stvar, sicer ne zbolijo vsi kadilci, pa zbolijo tudi ne kadilci, ampak v glavnem pa je kadilci več zbolijo kot ne. To se pravi, sigurno kajenje ni koristno. No, pa še druge take razvade, tudi zdaj s prehrano veliko, čeprav zdaj tudi malo pretiravajo včasih s prehrano. No in veliko je takih stvari, ki, na katere treba paziti. No, gibanje. Gibanje je zelo pomembna stvar. Zdaj ne vem, če je ravno tek pa pretiravanje s tekom, tista, ampak zelo pomembna je hoja. A na kateri teče maraton v redu sam, to je mogoče že pretiravanje. No, lahko za nekoga, če mu je to ustreza. Drugače pa zelo pomembno je tisto vsakdanje gibanje in hoja je ena najboljših stvari. Vse to je pomembno za naše zdravje, ampak ne samo, je pa še veliko drugega.
Ja, in ko se pa pojavi bolezen, se tudi sami odločamo, kako se bomo na to odzvali.
Ja, to je seveda. Večinoma na to nismo pripravljeni. Saj večina ljudi v tem ne razmišlja. Poglejte, recimo, zboli človek pri 75 letih, kar je, to se pravi, ko se enkrat star, to ni, za stare ljudi to ni star človek, za mlade ljudi je to že zelo star človek. In pri 75 letih človek je bil vedno zdrav. In ta človek ni še nikoli razmišljal, da se mu lahko kaj zgodi. A ne? In je potem tragedija toliko hujša, ker v bistvu ima občutek, da se mu velika krivica zgodi, da se mu to ne bi smel zgoditi, zato ker je pri 75 letih zbolel. Čeprav lahko sploh ne bi bil več živ, a ne, vse to je možno. Tako da, kako boš reagiral, je seveda zelo odvisen od tebe. In je recimo nekdo, ki, to bi ravno zančena gospa pravila, ona je bila že kot otrok imela eno nogo, ne vem kaj, nekaj imela z nogo na robe, tako da je bila ne vem kolikrat operirana in zelo veliko težav imela in rekla, koliko je zame lažje, ker sem se od mladega že učila, kako živeti s boleznijo. A ne, tako da, vidite, tukaj, kakor je bolezen nekaj težkega v mladosti, ampak ona se je naučila živeti s boleznijo in ona je zelo stara čez 80 let in veliko lažje to preživlja kot marsikdo, ki je bil do 80. leta zdrav, pa se mu zdaj nekaj zgodil. Ne, tako da to je res od človeka odvisno, kako bo s tem živel.
Na začetku ste rekli, da v medicino in zdravnike polagamo veliko upanje. Se vam zdi, da pretiravamo pri tem in da bi morali bolj pozorno prisluhniti svojemu notranjemu glasu in morda kdaj kakšno terapijo tudi odkloniti?
No, jaz sem prepričana, da svojemu notranjemu glasu večinoma sploh ljudi ne znajo več prisluhniti. Ne vem, če se tega sploh zavedajo. In to, kar je zdaj, poglede, ljudje, se moram reči, da ne vsi. In da mogoče vedno manj, to je tudi res. Ampak dosto je pa tako, da tečejo k zdravniku že ob najmanjši težavici, nama da bi počakali, če bi počakali, bi se to samo od sebe razrešili. Tako pa in če bi tukaj k zdravniku hodili res samo tisti ljudje, ki to potrebujejo, bi po mojem čakalne vrste bile veliko manjše. In tudi recimo, to je pa tudi medicina kriva, zdaj je treba za vse narediti ne vem koliko preiskav. Ko sem jaz študirala, to je bilo pred dobrimi 50 leti, niti ultrazvoka še ni bilo. Da ne govorimo o magnetni resonanci, o CT-ju in tako naprej, pa še mnogih drugih preiskavah, za katere jaz pravzaprav niti ne vem. Zdaj pa, če imaš eno malo težavo, ti dajo takoj magnetno resonanco delati, da ne govorimo o ultrazvoku, ki se dela v nedogled in tako naprej. Zdaj smo zelo, tudi medicina je čisto odvisna od tega. Včasih so bili tudi zdravniki boljši diagnostiki, koliko diagnoz so pravilno postavili iz kliničnega statusa, ko je bolnika pregledal. Jaz ne rečem, da to ni dober, sej včasih je tudi dober, da so vse te aparature pa vse to. Samo včasih se mal pretirava. In pretirava se v glavnem tudi zato, ker se zdaj bojo, da jih bojo bolniki tožili, če ne bojo vseh teh preiskav delali, v resnici pa to ni dober niti za bolnika, niti za vse ostale. In to tudi tako zostane in nazadnje ni denarja za tist, kar je potreben. Tako da jaz mislim, da bi se morali mi bolj vračati vse nazaj, čeprav to, kar jaz govorim za mnoge, je zelo nestrokovno. Ampak mislim, da ni nestrokovno. Da bi morali se veliko bolj vračati nazaj k temu, da bi sebe poslušali, da bi se bolj poznali in da bi znali iz tega, kar nam je na razpolago, brez velikih preiskav, tudi začutiti, kaj je z nami. In pri kakšnih stvarih je treba tudi malo počakati, pa se vse uredi.
Ja, morda res taka prevratniška misel, čeprav nam to narekuje nose zadnje zdrava pamet.
Ja, to nam narekuje. Jaz mislim, po svoje je to prevratniška misel in če bi jaz zdaj to lahko prvoščem, jeste, ker sem v pokoju. Če bi jaz zdaj govorila in še delala v bolnici, še v zdravstvu, bi rekla, kakšna pa je ta zdravnica, da tako govori. Ampak zdaj po tolikih letih izkušenj se mi zdi, da bi jaz vsem svetovala, naj sebi prisluhnejo, naj pri kakšnih stvarih malo počakajo. Cimo, če bi jaz tekala za vseh zdravnikov, bi bila še ne na koliko preiskavah pa to, tako pa če malo počakam, se stvari uredijo. S tem pa ni rečen, da takrat, ko treba, je pa dobro iti na preiskavo in da tudi prav, da se vse, na vse te in magnetno resonanco pa CT naredi pa ultrazvok. Ja, samo treba presoditi in tukaj je tudi prav, a ne, če bi se sveč tega delali, bi tudi zdravnik lahko bolj presodil, kdaj. Pa tudi nekaj se mi zdi, kar tudi se premogoče premalj na to razmišlja, pa premalje časa, da bi se moral tudi zdravnik z bolnikom velik več pogovoriti, kaj je in kaj ne. Poglejte, če greste na to preiskavo, lahko to in to pričakujemo, ampak a je zdaj potreben, da ja, a ne. Teh pogovorov manjka, ampak tudi zato, ker nimajo časa. Jaz mislim, da res ni časa, pa tudi ne vem, če bi bili vsi pripravljeni v take pogovore iti. Niti bolniki, niti zdravniki.
Ja, veliko vprašanj in dilem se ob tem odpira. Meni se poraja še eno vprašanje, odrasli lahko terapijo odklonimo, ne moremo pa tega storiti za svoje otroke. Kako vi to komentirate?
Ja, to je res. Za otroke je težko odkloniti. Recimo to je tudi pri takrat, ko tele nočijo sprejemati krvi, transfuzije krvi, a ne? No in pri jehovih pričah, ne? A no, ampak tam so dejansko grejo lahko mimo tega, da dajo kljub temu otroku transfuzijo. Jaz mislim, da za otroka bi bilo to malo prehudo, da bi odločali mi za otroka. Čeprav pa tudi tukaj je potreben pogovor, včasih Je pa tudi dobro, da se se starši pogovorijo. Tukaj bi potreben pogovor, kaj ja, pa kaj ne. Drugače pa, ko ste prirekali, da imamo pravico odkloniti terapijo. Jaz mislim, da ima vsak človek to pravico. Vsak človek ima pravico reči ne. Samo pri tem se mora pa nečesa zavedati. Če ti odkloniš eno terapijo, si potem ti odgovarja za to. Potem ni nihče kriv, ti ni nihče kriv. A ne, ne more nihče reči, ja, zakaj me pa niso. A ne, tega se mora vsak zavedati.
No in morda je isto velja tudi za zdravnike, da zato ponudijo terapijo, da ga ne morejo obtožiti, da tega ni storil, ni, čeprav je recimo zelo minimalna možnost, da bi določena terapija koristila.
To prav siguren. No, jaz poznam, to mi mnogi kolegi rečejo, recimo reče, mena kolegica pravlja, so jo poklicali na dom in je njihova mama bila že zelo, zelo slaba. In je napisala napotnico, da gre v bolnico. Potem je, seveda, ker to se običajno tako naredi, ker je najmanj sitnosti potem. Potem se je pa še malo pogovarjala s svojci, so pa vprašali, kaj bi pa vi se svojo mamo naredili. Je pa rekla, bi se kaj, jaz jo ne bi nikamor poslala. Jaz bi jo pustila, da doma lepo umre. In potem so ji bili svojci zelo hvaležni, ker so mamo res doma obdržali in je mama lepo doma umrla. In tako seveda je pa zdravnik je zaščiten, če naredi napotnico. In tega, jaz mislim, da bi marsikjer zdravnik za svojega človeka drugače naredil. A ne?
Ja, tanka je meja in verjamem, da se je težko odločati in tudi sicer naj bi se človek, ki se odloča o terapiji, bi moral biti tudi dovolj poučen, informiran o tem, kaj se bo zgodilo ali razume posledice terapije in posebej pri starejših se tako na mesto bolnika pogosto odločajo njegovi svojci. Kaj menite o tem?
Ja, to je zelo pogosto. Jaz se najbolj spominjam enega primera, ki me je tako zelo spremljal. Torej, mama ene medicinske sestre ležala v bolnici in je bila že zelo stara in je imela levkemijo. In so potem to hčerko poklicali v bolnico in so rekli, da bi mami dal še eno kemoterapijo, da je pa samo 1% možnosti, da bo kaj boljši. In ne, ta hčerka je bila zelo v veliki dilemi, kako naj se odloči. Zdaj, če reče ne, bo mami še tega procenta bo izboljšana, ne bo prvošla. Če reče pa ja, je pa spet hudo. Tako da je bilo zelo, zelo težko se odločila, da je dobi kemoterapijo in mama je čez 3 dni umrla. Umrla bi pa verjetno tudi, če ne bi dobila. No in potem se šlo kruki sprašuje, ker je mama bila pa še toliko pri sebi, da bi se dal s njim pogovarjati. Ampak za zdravnika je bilo verjetno veliko bolj enostavno, da je hčerka se odločala, medicinska sestra, kot da bi se pogovarjal z mamo. Verjetno bi se bilo malo težje z mamo pogovarjati, ampak je bila še, ona je bila še čist bistra. Ampak mogoče pa niti ne. Če bi rekel, ampak tega se nihče ne upa reči. Poslušajte, vam dam eno kemoterapijo, ampak veste, ni veliko možnosti, da bo boljš. Jaz mislim, da se tega ne upajo reči. Pa bi bilo pošteno včasih, da bi tudi tako rekla. In potem, in bi bilo bolj pošteno verjetno, da bi potem mama sama rekla, tega pa ne želim. Tukaj je zelo težko, več časa bi bilo treba za vse to razčiščevati.
Pomembno je tudi, da govorimo o tem, kako bi želeli umirati, kako bi želeli, da ravnajo z mano, čeprav je to tema, ki jo ne radi odpiramo. Pa vendar je prav, da so tudi naši svojci seznanjeni z našimi željami, kaj ne, gospa Mitka?
No, jaz mislim, da je to tema, ki bi bilo treba načeti veliko prej, ne šele takrat, ko je nekdo tako slab. Je pa tako, da zdaj tudi takrat, ko je nekdo že zelo star, o tem še ne govorijo. Sem pa slišala zdaj pred kratkim, da v enem ljubljanskem domu za stare, pa tako prije starček v dom, ga vprašajo, kako bi pa vi želeli ob umiranju. Kar se mi zdi pogumno in se mi zdi tudi fajn. Čeprav se večina domov tega zelo boji, ker Bog nadej, da bi umenjali nekomu, ki gre v dom, da bo umrl. Tako da bojo tudi ljudje večno živeli. Ampak če bo kaj, bo ta človek sigurno umrl. In jaz mislim, da bi bilo fajn, da bi mi vedeli, kako pa želimo. Najprej je to potreben v družini. Če mi v družini vemo, kako bi pa moja mama želela, kako bi pa moj oče želel in ob tem se ne hote pogovarjajo tudi otroc, tako da mi tudi za otroke vemo, bi bilo veliko lažje, bi veliko težav tako izginjal. Tako pa mi nikoli ne vemo, ker nikoli te teme nismo načeli, ker o tem se ne sme govoriti, ker to je o smrti, bog ne daj. In potem se tako zgodi, ko nekdo je zelo hudo bolan, ko umira praktično, bi potem svojci narejši, ne vem, kaj se videli, dejte ga še tja, pa dejte še tja. In pogledajte, urgenca, na urgenco pripeljajo ogromen umirajočih ljudi. In ker nima nič od tega, ker to samo mučenje zanje, da se jih prevaža, ampak svojci imajo občutek, vse smo naredili, do konca smo se borili. Pa bi bilo mogoče za tega človeka veliko lažje, če se ne bi tako do konca borili. In zato je tako zelo pomembno, ne, da se že prej, recimo, je zanč pravila na kolica, kako na dializo pripeljajo včasih že umirajoče bolnike. Ampak to vse rečejo, do konca smo se borili, ko v bistvu ta človek nač nima od tega. Zdaj tako, če bi prej, a ne, se o tem pogovarjali, bi svojci veliko lažje rekli, ne, puste ga pri miru. Vse imate veliko svojcev, ki to naredijo, ki rečejo, mi vemo za našega očeta, za našo mamo, da ga ne takrat pošiljati ne vem kam, ampak biti ob njem. No in jaz sem zelo pred kratkem poslušala eno zelo lepo zgodbo, da ne gospe. Mož je umrl zale decembra meseca, pol leta je bil bolan, imel raka na trbušni slinovki, ki zelo hiter poteka. In on ni želel, torej niti terapije, kakšne posebne ni hotel, samo proti bolečinam. Ker to ni dobro, če ga boli. In je bil, ni hotel nikamor v bolnico. Je bil ves čas doma in so imeli potem en velik dnevni prostor, kjer so tudi jedli. On je bil skos v tem prostoru, ni bil kje posebej v sobi. On je se odločil vse, kaj, kako ne bo pogreb, kjero sliko mu dajo za smrtnico, katere pesmi nam mu zapojo. Skratka, vse je lepo samo sred svoje družine urejal in potem, ko je umrl, ga žena še umila in oblekla. To je tak zelo lep primer, ki se dogaja, ne vedno, ampak vidite, kako je bilo vse mirno, nač panike. Imate pa ljudi, ki jih pošiljate potem na zadnje v bolnico še pa še. Pa tako je smisel na ljudi, včasih niti ne vejo, da bi morali to veliko prej urejati.
No, tudi tukaj v domu vi vodite pogovore o tem, lahko poveste o tem kaj več, prosim?
Ja, torej, mi dve z Ilko imamo zdaj že 6. leto teče, vsakih 14 dni, pogovor o življenju in smrti. Prihaja tako od 8 do 15 ljudi, prihaja nekaj takih bolj stalnih, drugi pa tako, ko imajo kakšno stisko. To ne prihajajo iz doma v glavnem, to prihajajo iz mesta, ker se ljudje iz doma pač te ne bojo umrli. Ja, nekatere morati tudi ta naslov, veste, o življenju in smrti, bog ne daj smrti, o življenju že. Ampak je pa tako, prihajajo doskrat v stiski, ko so sami kaj bolni, v stiski, ko jim kdo umre in to, kar je zelo dragoceno, je to, da nikoli to ni kot predavanje, ampak je kot pogovor. In vsi, ki so prisotni, sodelujo pri tem pogovoru. In to je potem tako prav lepo, kako vidiš, kako pride gospa v svoji stiski, pa kako vseh 10 ljudi zno komunicira in pol nazadnje, včasih se prav objamejo, ko so tako zadovoljni, da so se srečali. Zdaj tukaj gre za to človeško srečanje in za to človeško bližino.
No, ampak govorite pa tudi o željah ob umiranju, drži?
Točno, o željah ob umiranju, ki so, a ne dobro, se vsak človek je zase, pa ima lahko drugačne, ampak veliki pa takih želja, ki se ponavljajo, recimo, ena osnovna želja je to, da ima ob sebi ljudi, ki ga poslušajo. Mi se sploh ne zavedamo, kaj pomeni res poslušati, to ne pomeni samo slišati besede, ampak pa je se samo 10% ali pa še manj pove z besedami, vse ostalo je naša nebesedna govorica. To je lahko ton glasu, to je lahko gesta, to je lahko pogled, to je ali vse to, da znamo to razbrati, da znamo razbrati bolnikove želje. Potem, da mu znamo tudi to, kar želi. Recimo ena zelo pomembnih stvari je tudi, da ga ne boli. Ne? Če kaj je pomembna terapija proti bolečinam do konca, ker boleti ga ne sme, pol, da mu tudi dovoljmo, da umre, da bo dovoljmo, da pove svoje želje. S tem, nekateri ljudje tudi ne morejo umreti zato, ker se jih potem svojci tako oklepajo. Svojci tako oklepajo in ga tako rekoč ne pustijo, da bi umrl. In potem se zgodi, da umre, da tako ni nobenega svojca zraven. A ne, se pač poišče tisti trenutek. Na vse take stvari je pa tako v tej naši skupini in imajo tudi priložnost, da se o tem pogovarjajo. A ne, kaj vse so pri svojem človeku pazili, kaj vse se jim zdi pomemben, kaj vse morajo, na kaj vse morajo paziti, ko je kakšen njihov človek bolan. A ne, tako da je to zelo dragoceno.
Morda še ideja za naše poslušalce, če nam je težko o tem govoriti, lahko tudi zapišemo svojo poslednjo voljo.
No, jaz mislim, da je to zelo pomembno. Vse tega, to zdaj tudi vedno več delajo. Zdaj tisto prav uradno zapisati, je to dost komplicirana stvar. To so posebni formularji, ki jih dobiš, mislim, pri zdravniku. Potem vam mora zdravnik napisati, česa vsega človek ne sme dobivati, že se ne sme pa ne delati, ko umira. Potem mora to zdravnik napisati, potem se gre s tem k varuhu bolnikovih pravic. V štirih izvodih se to piše, potem en izvod gre še, enega ti sam obdržiš, en gre pa na upravno, no, to je tako nekam. To je zelo komplicirana stvar. Do zdaj je to veljalo, mislim, 5 let. Vsakih 5 let je bilo treba obnavljati. Ampak, veste kaj, jaz mislim, da v bistvu sploh ne gre, da to, torej jaz mi dvestiko imamo to napisano, ampak nimamo nič preko varuha bolnikovih pravic. Mi dve imamo to spravljene tukaj v domu, v ambulanti, pri sebi, pri socialni delavki in ljudje tudi vajo. In jaz mislim, da bi bilo veliko bolj pametno, da se ljudje doma pogovarjajo, ker če so njihovi svojci, se s tem soglašajo, potem ni problema. Hudo je takrat, kadar bi en, recimo je več otrok. En je zato, da ga pošljejo v bolnico, drug je zato, da ostane doma. Potem se pa med sabo kregajo. Umrl bo v vsakem primeru, ampak skregajo se pa bojo, kdo je kriv, da je umrl. Ne? In zato je tako zelo pomemben, da se pogovarjam, če so se z otroki pogovarjali, z družino pogovarjali, potem se to, je to veliko lažje izvesti. Drugače pa ne, med dve, recimo, tudi kar vam sem pisan, to se pravi, da če se le da, ne v bolnico. Zdaj, če je nekdo doma, se velja doma, zame je dom zdaj tukaj v domu. A ne, ostati doma, pa ne v bolnico. Vse v bolnico, veste, se pošilja samo res v skrajnih primerih. Če prije kaj tazga, recimo, ileusa, ne, da se ti črvoči zapre in da se... To je ena taka stvar, zelo huda krvavitev, taka stvar, ki rabi bolnico ali pa zelo, zelo težko dihanje, ki se ga doma ne da. Ampak to še to se da skoraj vse. Potem, kar je pomembno, da te takrat, ko miraš, ne uživljajo. Se to v glavnem večinoma ne delajo, ne? Ampak včasih pa tudi. Včasih pa tudi in je zelo, se tako ni logično, bojo potem enega človeka, ki umira, pa ga bojo začeli uživljati. Vse, ga lahko tudi uživijo, pa bo potem še nekaj mogočen mesec živel, ali pa 2 meseca prviš, kako živijo, ne. To je druga stvar. Tako da to je zelo vprašljivo. Vse pa tako je zdaj, ljudje imajo dobro nego, ljudje imajo dobro hrano, potem tukaj v domu hrano, ki jo dobivajo po gastrostomi, ne direkt. In takole človek lahko živi še in še v nedogled. Ja. No, potem, ne, da ga ne pošiljajo, ne vem, na kakšne preiskave. Jaz ne želim takrat na nobene, ne vem, kakšne preiskave. Pa takrat je. In da so, takrat je zelo pomembno, da so ob bolniku takem ljudje, ki ne delajo panike. Ki ne delajo panike, ki ga spremljajo v tem stanju, kot je. Seveda, če je to doma, najboljše so svojci in kakršna koli panika bi bila tukaj odveč. In če ta mir doživlja, je to najlepše, kar lahko, največ, kar lahko nekomu daš, da ga spremljaš v tem stanju. Zdaj je veliko govora bilo tudi o evtanaziji v zadnjem času in ne vemo, ne, kako je bila tudi zelo lepa ta okrogla miza na ognišču oziroma v Škofjih zavodih, ampak je bilo na ognišču, so prenašali. Ne. Zdaj so rekli, ja, ta gospa, ki je bila tam je rekla, da je imela slabe izkušnje, ker so starši umirali, da je bilo hudo. Ampak jaz poznam pa take primere, ko je ena kolegica, ena zdravnica, je mama umirala in je bilo zelo hudo in je potem pol leta mama pa njih preživela, celo poletje, zelo bolna, zelo tkone in potem je umrla, ne vem kaj je imela, leukemija nekaj daska in je rekla, najlepši čas, ki smo ga preživeli, je bilo teh nekaj mesecev, ko je mama umirala. Zdaj, ljudje sploh ne dojamajo, kako pomemben čas je to, kako dragocen, kako za celo življenje, kako bo tej kolegici, ki je mamo spremljala, ostalo to za celo življenje. In to je tisto, kar je dragoceno. No, tako da jaz mislim, da ni slabo, če si ljudje te želje napišajo, da jih tako spravijo, da vsi vejo, še bolj pomemben kot to je pa, da govorijo s svojimi ljudmi.
Tako, prišli sva skoraj do konca nocojšnje oddaje, začeli sva z odločanjem pri zdravljenju, končali z odločanjem pri umiranju. Morda še kakšna zaključna misel, gospa Metka, kaj bi še posebej poudarili ob koncu najnega pogovora?
No, jaz bi tako rekla, da če se človek odloča, jaz mislim, da, pa da ima občutek, da se sam odloča vsem, da lahko tudi bolj veselo živi, se konc koncev je oboj pomemben, da to, da ti bolj veselo pa rajše živiš. In če jaz vem, da bojo z mano ravnali tudi tako, kot jaz želim, mene skrbi, da bo takrat narobe. Tako da jaz mislim, da se potem lahko bolj veseliš.
Tako, prav lepa hvala za vaše misli, za ta pogovor, gospa Metka Klevišar in lep pozdrav do najnega majskega srečanja.
Ja, nasvidenje, lep pozdrav.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognišče.
Dragi poslušalci, drage poslušalke, spremljali ste aprilski klepet z Metko Klevišar, tokrat posvečen temi, kako sprejeti odgovornost za svoje življenje. Prav lepa hvala za vašo pozornost. Za nocoj sem od vas poslavljava tehnik Matej Kržišnik, ki je poskrbel za tehnično izvedbo oddaje in voditeljica Damjana Medved. Lepo se imejte in prijeten nedeljski večer še naprej.
Klepet z Metko Klevišar.